Tuvākajā pusgadā iedzīvotājiem jārēķinās ar pamatīgu pārtikas cenu kāpumu. Ar šādu secinājumu klajā nācis lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs. Cenu kāpums jau nedaudz iesācies, tomēr mēreni turpināsies līdz pat gada beigām. Viens no daudzajiem iemesliem – pasaulē krietni ir pieaugušas graudu, eļļas un cukura cenas. Līdz ar to automātiski cenas palielinās visiem produktiem, kuri tos satur, piemēram konditorijai. Centrā pēc rudens prognozē pieaugumu arī augļu un dārzeņu cenām. Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Jaunzemes gan skaidro, ka šobrīd tādas izmaiņas grūti paredzēt.
Arī tuvākajā laikā nav paredzams, ka kaut kādas izmaiņas varētu būt, bet ir vairākas lietas, uz ko jāvērš uzmanību un kas, nu, principā var ietekmēt. Pirmais tas ir laika apstākļi, jo karstums ir ne tikai pie mums, bet arī Eiropā, un tas otrs ir droši vien kaut kādas politiskās situācijas.
Tātad šobrīd cenas atkarīgas no grūti prognozējumiem apstākļiem, tāpēc pieaugumu nevar izslēgt. Arī Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijā ziņo, ka cenu kāpums kopumā ir un varētu turpināties, taču tas nebūs dramatisks, turpina izpilddirektors Noris Krūzītis.
Te vienmēr jāatcerās, ka pastāv konkurence, pastāv dažādi piegādātāji, un līdz ar to arī šobrīd vērojams atšķirības par dažādiem produktiem dažādos tīklos. Un šī konkurence ir tā, kas droši vien saliks visu pa vietām, kad un kad, kurās vietās mainīsies cena.
Viens no galvenajiem spēlētājiem produktu un pakalpojumu cenu izmaiņās parasti ir degviela. Tās cenas pieaugumu visticamāk šobrīd ir pamanījis ik katrs, taču degvielas tirgotāju asociācijā atgādina, ka cenas vienkārši atgriezušās pirms krīzes līmenī, turpina vadītājs Sojārs Karčevskis.
Sākusies ir būvniecība, sākusies ir ceļošana. Tas, protams, viss šis pieprasījums stimulē cenu kāpumu. Tā kā neko tādu dramatisku pagaidām mēs neredzam, parastā retorika atkarīgs no tā, cik atceļas ierobežojumi pandēmijai atsevišķās valstīs, atsevišķos reģionos.
Karčevskis atzīst, ka cenu kāpums turpināsies un nav zināms, cik ilgi. Lai pārtikas slogu iedzīvotāju maciņā atvieglotu, Latvijas zemnieku organizācijas Saimā iesniegušas iniciatīvu par PVN samazināšanu pārtikas produktiem. Mērķis ir to samazināt 5% apmērā. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt skaidroja, ka iniciatīva ir atbalstāma.
Jo mēs braucot uz Itāliju vai kur, pa ceļam piestājam Polijas benzīna tankā, Vācijas benzīna tankā, apskatamies, jā, viņiem piens lētāks, viņiem tur tas lētāks un šitas lētāks, bet viņiem PVN ir lētāks un nevis, nu, mūsējais nespēja tik lētas sarašot, bet viņiem PVN ir mazāks. Un arī iedzīvotājiem lielai daļai tas būtu atspaids, jo tieši nabadzīgākā iedzīvotāja daļa ir tā, kas ir lielāko ienākumu daļu atdod pārtikai.
Gulbe atzīst, ka ja prognozes par cenu kāpumu piepildīsies, būs iedzīvotāji, kam pārtikas iegāde tiešām sagādās grūtības. Tāpēc PVN samazināšana varētu būt risinājums. Paula Dēvica, Latvijas radio.